家好，我叫小小，我来自中国，现在我在华沙，我很有幸收听到这个非常有趣的节目Varsovia Vento。
Esperanto international verständlich.Botschaften und totgesagten Wortschätzen Esperanto hält Einzug in bundesdeutschen Vorstädten Freundeskreis wird zu Amigaro Der Tupac Amaru, der Stuttgarter Barrio Unser Lingo ist der Ausdruck dieses Schmelztiegels Wir bringen euch Hip-Hop-Sound, in dem sich die Welt spiegelt Weil wir den Blick bewahrten und wir selbst lieben Das ist für die Heads, die Verbs aus 0711 lieben Liliano, Mandano mit der Mischpoke Don Filippo Fricco, dem Disc-Jockey Die Philosophie, Street-Poetry Ne Lingua Franca für alle Linken und ein Wanderer Wir schreiben 9-9, heute Schwepp universell A&R sind aus wie B-Boys, die Kultur zu Scheldergeld Die mediale Definition von Hip-Hop ist ne Farce Wir tun was wir immer taten, nur der Kontext ist im Arsch Ich krieg Kopfschmerzen von zu viel Pop-Konserven Doch FK lässt sich nicht in diesen Topf werfen Es gibt nichts, was uns zügeln kann, nichts, was uns hält Wir spreaden es über Stuttgarts Hügel in die Welt des Esperanto
La germanoj ŝajne rimarkis sian lingvon Esperanto. La lingvo de amo dediĉu al ĉiuj kiuj aliĝis al la novjara renkontiĝo ke iso de ni de la agosemajno organiza de amo krome ankaŭ al vi Lupirko
Lupirko
pensas pri vi kaj sopiras
Lupirko Lupirko
kaj speciale por vi ankaŭ
Lupirko ni sopiras
kaj ĝis agosemajno
Saluton. En hodiaŭa programo vi ĝuos sonraporton preparitan de niaj raportistoj, la Andro kaj Irmina, dum ĉi seminario, kiu okazis semajnon antaŭe, kaj intervjuon kun Petro Herdle pri okazinta samtempe en Brno internacia konferenco aplikoj de Esperanto en scienco kaj tekniko. Pli frue li krongila, kun kiu mi renkontiĝis dum la Sarajeva joko, parolos pri sia arta agado, dume vi ĝuos kreitajn de li muzikajn pecojn. Intertempe aperos kolektitaj inter alie pere de Skype komunikilo aktualaĵoj, vi aŭdos ankaŭ novaĵoj pri la agado de Flandra Esperantista Junulara Asocio. La programon malfermis potenca krio kaj fluto de etero, kiu kun Ruda, la kantanta prezidantino de la Hongkonga Esperanto-Asocio, pasinte dimanĉe kontribuis ekspozicion de la ĉina arto en Varsovio. Vidu la fotojn ĉe nia paĝaro kaj la ĉarma voĉo de Siaŭ-Siaŭ, kiu kun Leandro venis de Bedgoŝ por eksterlandigi nian ĵus komencitan 32-personan kluban kurson de Esperanto. Multe ĉi tie okazas, de tempo al tempo eĉ tro multe. Tamen bone, almenaŭ nek emon nek tempon ni havas por plendi pri neaktiveco de la esperantista movado. Nun io konata ĉi tie, almenaŭ por iom akcenti la polan muzikon.
hispana.
La hispana.
La hispana.
Logis!
Kio?
Kiel kurso?
Bonege, kiel videblas aŭ aŭdeblas por geaŭskultantoj.
Ĉu homoj kuraĝis paroli Esperanton?
Jes, mi eĉ vidis, ke inter si ili provis paroli Esperante kaj sukcesis.
Ah, bonege, bonege, gratulon! Nikola ĝojos. Mi hodiaŭ skribos al li, ke finfine libroj trafis al li.
Vi alvenis tre malfrue.
Vi alvenis
por mi interparolis kun Nikola.
Ruĝero. Mi estas treege kontenta, ĉar tio por mi estas unua fojo havi ŝancon renkontiĝi kun tiom da junuloj.
Ha, tre bone, ĉar plejparto estas belulinoj, ĉu ne?
Yes, fakte mi iomete surpriziĝis, ĉar se estas du lecionoj, jam komprenas sufiĉe bone verbojn kaj jam personaj pronomojn kaj tiel plu kaj do. La por du lecionoj estas bonega por laŭ mi.
Kaj vi, Melanie, kiel vi sentas post la kurso?
Sufiĉe bone komprenis, ne ĉiuj, sed tamen sufiĉe bone parolis kaj komprenis kaj estas tio.
En la monto, venis la sento, tio estas verso via vento!
Regna au...
Ne, ni cantis.
Ciam, estas...
Kio?
Yes, mi si es, punkto es...
Ni bezonas novain kubaninoin!
Mi devas iri...
Flea angulo!
Saluton, carai auscultantoi. Mi volas comenci la raporton de la agado de Flea per danko. Irek, Tomek kaj Lukis dum nia renkontiĝo Posokoko kreis filmon. Ni uzos ĝin por promocii la venontjaran Posokoko. Jam dum ASO kaj ISO vi havos eblecon ĝin spekti. Ankaŭ dum tiu ĉi du junularaj jarfinaj aranĝon ni disdonos la manlibron pri Vikipedio. Temas pri broŝuro 32 paĝa, kiu enkondukos vin al la reta libera enciklopedio. Chuck Smith dum ISO prelegos pri Wikipedio kaj mi organizos dum ASO ekzercadon surbaze de la manlibro. Kunlabori al Wikipedio estas amuze kaj facile, vi vidos. Se vi interesiĝas pri la manlibro, ĉu por vi mem, ĉu por via asocio, sciigu tion al mi. Eventuale, ankaŭ dum aliaj novjaraj renkontiĝoj ni povas dis- aŭ transdoni manlibrojn. Eksterlanda agado. Nia aktiva membro Karsten Mischke deĵoris en Berlino dum lingvoekspozicio.
Mi kunportis de Fell bonan klarigtablon por Esperanto, kion oni havas bildojn kaj vortojn, kiel maniero oni povas ege bone klarigi la lingvon kaj kiel ĝi funkcias. Kaj do multaj homoj havas la unuan kontakton kun Esperanto kiel vivanta lingvo. Krome ankaŭ mi donis radiointervjuon, etan filmeton por la hispana televido, kaj ankaŭ mi vendis preskaŭ 20 dovodoj de Esperanto Elektronik de ECI.
Ankaŭ Flea aĉetis tiujn diskojn por plu vendi. Kontakti nin por scii pli. Kvar membroj de Flea vizitis la malferman tagon de UEA en Rotterdamo. Ni okazigis Flea estrarkunsidon. Ni faris multajn ambiciajn planojn. Ni ankaŭ vizitis la libroservon, salutis multajn malnovajn amikojn, faris novajn KOTOPO. La nederlanda junularo invitis nin kune viziti finan kristnaskan bazaron. Multe plaĉis al ni. Varbado. Iom mirige kaj tre ĝoige estas ke ĉefe ne esperantistoj lastatempe en Flandrio helpas disvastigi Esperanton. Alin Maas ekzemple, ŝi estas studentino de filmado kaj ŝi faris filmeton pri la Esperanto-movado en Flandrio por sia finverko. Do nun ni ankaŭ disponas je profesia varbmaterialo en la nederlanda lingvo. Mi ankoraŭ ne vidis la filmon, mi tre scivolas. Pasintsemajno alvokis iu sinjoro Murils. Li estas profesia filmisto, kiu laboris por la belga nacia televizio. Mi kun li renkontiĝis en trinkeo, kaj li tie al mi rakontis pri la tre ambicia plano krei filmon en Esperanto. Li ne volas krei filmon por esperantistoj, sed kun esperantistoj por la ĝenerala publiko. Mi avertis lin, ke io tia ne estas evidenta afero. Sed tamen li persistas. Li volas lanĉi kampanjon per retejoj plurlingvaj en diversaj eŭropaj landoj, kontakti bankojn por la financado KOTOPO. Estis por tiu viro unua kontakto kun la Esperanto-movado. Espereble, vi ankoraŭ ofte aŭdos pri tio sinjoro Murils kaj lia filmo. Mi informtenos vin. Kaj ASO, por fini. Flea kaj Pei havas interkonsenton por interŝanĝo de membroj. Du membroj de Pei vizitis nian renkontiĝon Posokoko sen por tio devi pagi. Do nun, ancau du junai flandroi raitas sen page ce esti aso. Unu juna flandrino jam aligis. Kiu estos la dua? Gis baldau en Novi Sonj. Parolis if nevosten por Varsovia vento.
Nomiĝas Eric Longila kaj mi estas franca esperantisto kiu loĝas en Germanio en la urbo Frankfurt. Mi loĝas jam 6 jarojn en Germanio kaj esperantiĝis kiam mi ekloĝis en Germanio en la urbo Darmstadt, kiu estas ĉirkaŭ 40 kilometroj sude de Frankfurt. Mi komencis sole muziki en Germanio, ĉar antaŭe mi estis en grupo en Francio, kaj kiam mi ekiĝis en Germanio, mi provis denove fari muzikon, ĉar mi konis malmultajn homojn. Mi pensis, ke mi komencu fari sole muzikon, kaj mi faris kelkajn koncertojn sole sur scenejo. Kaj mi pensis, ke mankas io, kaj pro tio mi pensis, ke por ke la koncertoj estu pli viglaj, mi faru filmetojn, kiu estas kune kun la muziko. Do tiel komencis mi fari muzikon kaj filmetojn kune. Unue estis nur en franca lingvo kaj angla lingvo, kaj poste kiam mi sentis min pli forta en Esperanto, mi komencis kaj traduki kaj verki rekte kanzonojn en Esperanto. Mia celo fakte estas, kiam mi ludas en mia urbo, prezenti ne nur muzikon, sed tamen kelkajn kanzonojn en Esperanto, kaj tiel mi povas, kiam mi komencas ludi, mi povas diri al la homoj, kiuj ĉeestas: tiu estas kanzono en la lingvo Esperanto, kaj foje homoj tre interesiĝas kaj venas post la koncerto kaj faras demandojn pri fakte kiu estas Esperanto kaj tiel plu. Kaj do tio estas fakte mia celo. Ankaŭ mi tradukis pli da kanzonojn miaj en Esperanto por ludi ilin en esperantaj aranĝoj. Antaŭ 2003 mi eldonis diskon, sed en tiu disko ne estis Esperanto en la muziko. Mia plano fakte estas nun havi sufiĉe da kanzonojn bone registritajn en Esperanto kaj enmeti ilin en mia tototoejo, por ke la homoj povu aŭskulti ilin senpage. La adreso estas inoitoialos.net. Mia provo estas fari sufiĉe nenormalajn kanzonojn, en kiu sonoj kaj ankaŭ temoj povas ŝanĝi dum la kanzono. Ĝenerale en popmuziko kanzono daŭras eble 3 aŭ 4 minutoj, sed fakte post 1 minuto oni jam aŭdis ĉion kaj simple ripetas la saman. Kaj mia provo estas fari ankaŭ 3 minutaj kanzonojn, sed en kiu ĉiam io alvenas kaj io estas nova.
And have a few close friends too. Let's watch and see what makes people like one person and not another.
En Frankfurto estas renkontiĝo ĉiusemajne en trinkejo, kie renkontiĝas eble 8 personoj, dependas. Mi fakte tre malmulte partoprenas, sed kiam mi partoprenas, oni simple parolas en Esperanto pri ĉio aŭ nenio. Oni simple estas kune kaj bierumas, kafumas kaj babilas en Esperanto. Estas marde en Albatros. Je la oka. Mi salutas al mia fratino, kiu loĝas en Londono, kaj kiu diris delonge, ke ŝi iam ankaŭ lernos Esperanton, do eble, eble ŝi faros iam kaj aŭdos tiun intervjuon. Claire, tu apprendras un jour l'Esperanto, j'espère. Estu pacaj, estu sendependaj.
Jen nia ambicii, ne resti ordinaraj, jen nia fantazii. Populara jen dolĉa melodi, kaj ni sincere promesas kun nosa novaci. Ni neniam ĉesos matene vespere kaj la tutan nokton. Matene vespere kaj la tutan nokton. Jen dolĉa melodi.
Non chi mi existe per la arte agado de Eric mi esti su più preso pro la filmeto pri chi li menciis. Ancora un eblas presenti in mia programma, sed eble iam ĉar la tecnico lia progresas. La subinterviua muziko estis kompreneble fare de Eric, kaj por exci pli pri lia agado venu al lia paĝo. Se vi ne capablis noti, la ligilan serĉu ĉe nia paĝaro. Kaj de last momento, el korespondaĵo de Eric, se vi povas, deziras anonci. Mi koncertos en Frankfurta klubo je la 9 de decembro. La klubo nomiĝas Cantina, prononcu Cantina. Mi enmetos detalojn pri la afero en mia paĝaro tre baldaŭ. Do, kiu loĝas proksime, ĉeestu.
Kong tawa tam matomo wasawa o mi pana itoki seli tang maseki lete taso mi yam pasilu.
La 29 de novembro en Rotterdamo okazis malferma tago en centra oficejo. Dum la renkontiĝo oni povis aŭskulti interesajn prelegojn inter alie de Stano Marczek, John Wells kaj Usui Hiroyuki. Krome oni povis pasigi tempon babilante kaj trinkante kafon aŭ teon. En la programo estis ankaŭ diskuto kun prezidanto Renato Corsetti kaj kelkaj aliaj estraranoj de UEA. La libroservo spertis viglan tagon, ĉiu povis aĉeti librojn, kododiskojn kaj diversajn esperantaĵojn kun speciala rabato. La ĉiera aŭtuna malferma tago kolektis entute 125 vizitantojn. Raportis Asia.
Saluton, mi estas Augusto Casquero, el Hispanio, Valencio, que mi nun tempe instruas Esperanto kaj hispanan lingvon en Bidgos, Pollando, kaj mi invitas vin ĉiuj partopreni la Zamenhofan tagon en Bialistoko, naskiĝurbo de Zamenhof. E tio okazos dum la oka naŭa deka de decembro. Mi iros automobile kun kelkaj el miaj internaciaj gestudentoj, Ĉinio, Senegalio, Brazilo kaj Pollando. Ili povas tranokti senpage tie en la klubejo de Esperanto en Bialistoko sur matraco sur planke sen kun bonega etoso. Do mi esperas ke multaj iros al Bialistoko.
Kiel jam estis dirite en la elsendoj de Varsovia Vento, la Esperanto-redakcio de Pola Radio, kiu kiel la ununura en la mondo funkciis senĉese dum 47 jaroj, estos likvidita. Tiu ĉi decido nun iĝis reala kaj estis alprenita sur la plej alta ŝtupo de la estraro de Pola Radio Akcia Kompanio. Do malaperos ĉiutagaj 30-minutaj elsendoj de tiu ĉi redakcio, kiu mi rememoru, komencis elsendi en la internacia lingvo en la 1959 jaro. Kun granda bedaŭro mi informas pri tio, Maciej Jaskot. Mi, kiu havis la okazon kunlabori dum unu jaro kaj duono kun elstaraj ĵurnalistoj kaj lingvaj fakuloj kiel Barbara Pietrzak, Wojtek Sakiewicz kaj Milada Szwedo, vi, kiuj aŭskultis aŭ eble havis la okazon aŭskulti niajn elsendojn, konatiĝi kun ili, sendu leterojn al Pola Radio, leterojn en ĉiu ajn lingvo kun petoj, ke oni ne likvidu la redakcion, ke oni ne ĉesigu ĝian funkciadon, ĉar 47 jaroj de elsendado en la internacia lingvo ne meritas tiun ĉi bedaŭrindan kaj kompatindan finon. Dankon.
Estas Petro Krdle kaj nun momente mi estas organizanto de internacia konferenco aplikoj de Esperanto en scienco kaj tekniko. Ĉiam novembre kaj ĉiam paran jaron, do ĉiam post du jaroj. La ideo ne estas nova, fakte jam antaŭ tiu serio de kaestoj ekzistis seminarioj apliko de Esperanto en scienco kaj tekniko, kiun faris organizis alterne la scienc-teknikaj sekcioj de Čecha kaj Slovakia Esperanto-asocioj. Poste tio formortis pro manko de organizantoj, dua flanke pro manko da mono bezonata, kaj tio ege čagrenis min. Do ĉar mi posedas profesian kongresan kaj klerigan agentejon, do mi decidiĝis en la jaro 1998 okazigi ĝin, sed ke ili ne miksu, mi fakte ŝanĝis la nomon do anstataŭ seminario ni nomas ĝin konferenco, sed ni lasis tiun nomon fakte aplikoj de Esperanto en scienco kaj tekniko. Se temas pri temo, do tradicie estas du temoj minimume, iam estas eĉ la tria, kaj estas la ĉeftemo, kiu nun estis lingvo kaj interreto, kaj la dua estas tradicia aplikoj de Esperanto en scienco kaj tekniko ĝenerale, ke povu prezenti siajn fakojn ankaŭ tiuj, kiuj ne ĝuste rilatas al la ĉeftemo. Estis tre interesaj vidpunktoj kaj aspektoj kaj rigardoj de diversaj anguloj al tiu temo, kaj min persone tre impresis, ke fakte kaest fariĝis ĉijare eĉ pli ol dum pasintaj jaroj iu renkontiĝejo, mi diru generacia, ĉar ĉi tie prelegis ankaŭ vere la plej juna generacio de bonaj esperantistoj, nome ankoraŭ studentoj, ne finbakitaj en siaj fakoj, tamen laŭnivele profesie, sed ankaŭ ĉi tie prelegis kaj ankoraŭ prelegos universitataj profesoroj, kiuj jam havas sian karieroj malantaŭ si kaj ĝuas pension kaj tamen ankoraŭ prelegas pri sia fako. Estas jam tradicio, ke post ciu conferenzo aplikoj de Esperanto en scienco aperos prelekolekto kiu estas bel aspekta kaj kiu krom la kontribuoj en Esperanto ciam estas sekvata per resumoj en la angla, en la germana kaj en la ĉeĥa lingvoj. Tio signifas, ke tiun prelekolekton oni povas montri ankaŭ al kolegoj neesperantistoj, ke ili ankaŭ konatiĝu kun tio, pri kio ni ĉi tie diskutis en la internacia lingvo Esperanto. Mi povas diri, ke oni povas aĉeti en ĉiuj bonaj libroservoj aŭ rekte en mia eldonejo Kavapeh. En la Esperanto movado mi havas tiun bonan ŝancon, ke mi fakte povas fari preskaŭ ĉion, kion mi faras por neesperantistoj. Mia plej granda hobio estas ekoturismo, do mi ĉiujare organizas ekoturisman renkontiĝon por biciklantoj kaj piedturistoj. Krome mi ĉiujare aranĝas internacian paroligan semajnon, kiu estas por tiuj, kiuj relative bone konas la lingvon, tamen ne havas bonan ŝancon paroli ĝin. Mi devas mencii ankaŭ, ke mi posedas eldonejon iom fanfarone, ĉar kvankam mi eldonis nur proximume 110 librojn sub mia isobono, do jam mi eldonis pli ol 40, kiuj iel tuŝas Esperanton. Kio signifas, aŭ ili estas skribataj en Esperanto, aŭ estas tradukoj de Esperanto nacilingven, sed en kolofono estas tute klare skribite, ke temas pri traduko el Esperanto, do tio havas bonan propagandan efikon, aŭ estas materialoj por ĉeĥoj, ne nur, ankaŭ en la franca ekzemple, estas lernolibroj de Esperanto aŭ vortaroj. Unue mi dankas al vi, ke mi havas tiun bonŝancon alparoli la aŭskultantojn, kaj mi deziras al ĉiuj, ke ili havu la saman bonŝancon, ke ili povu profesie kunigi sian fakon kun Esperanto, ĉar tio estas vera ĝojo.
Varsovie avant tout.
La infanoj amu bestojn, estu ĝojaj, faru festojn. La infanoj ŝirmu teron, ĉiam diru nur la veron.
Saluton homo, ni estas ĉi tie en Brno, Ĉeĥio, kaj do, ĉu vi povas sin prezenti kaj diri pri kio temas tiu trejnseminario de ECI?
Yes, saluton homo, mi estas Marek el Ĉeĥio, prezidanto nuntempe de Ĉeĥa Esperanto-Junularo kaj ankaŭ estrarano de ECI, kaj nun ĉi tie en Brno okazas trejnseminario kun nomo Lingvoj en Interreto. Temas pri tio, ke ĉeĥoj kune kun ECI okazigas seminarion pri multlingveco en la reta medio kaj ĝiaj specifaj trajtoj. Ĝi estas subvenciita de la programo Junularo kaj partoprenas ĝin 23 homoj el 9 landoj. Se temas pri la organizado, tio ĉi estas la unua seminario, kiun mi vere mem surloke organizas, kvankam mi havas ankaŭ kelkajn kunlaborantojn, kiuj venis tamen nur por la seminario. Do por mi kiel organizanto tio signifis fakte jam pli ol unu jaron da prepariĝo. Jam aprile ni devis forsendi monpeton al junularo, poste oni konfirmis ĝin kaj tiam komenciĝis granda engaĝiĝo, granda devo, ke ni devis trovi partoprenantojn, kio ankaŭ sufiĉe malfacilis, ĝis la lasta momento estis ŝanĝoj trovi instruistojn, venigi ĉiujn, ekscii, ke ili havos tempon kunordigi ĉion kun la konferenco KAEST, kiu okazos tuj poste en alia parto de Ĉeĥio. Ni bezonis trovi lokojn, kie ni loĝos, kie okazos prelegoj, ankaŭ ekskurson fari, kaj oni ne scias, kiam oni laboras kun aliaj homoj, pri tiuj homoj oni ne scias, kiaj ili estas. Do okazis, ke iu preleganto sin anoncas finfine post longa tempo, kaj tuj ĉio funkcias subite, kaj estas aliaj homoj, kiuj tuj dekomence promesas ion, ke faros, kaj lastmomente aperos, ke ili tute prifajfis tion, kaj ke nenio okazas. Do estas bona sperto certe por mi, ĉar mi ankaŭ neniam organizis ion tion vere grandan, kaj eble en la estonteco tio povus utiligi ankaŭ en Esperanto.
En la mondon venis nova sento,
tio estas Varsovia vento.
Saluton, Andy. De kiu lando vi venas?
Mi estas el Germanio, sed nur mi venas el Hungario. En Ĉeĥio mi partoprenis tiun aranĝon Esperanto lingvoj en interreto. Estis tre interesa. Ni multe laboris kaj bedaŭrinde nur vespere povis iomete diboĉeti.
Kio signifas diboĉeti?
Diboĉeti signifas, ke oni nokte je la unua aŭ iam je tiu frua tempo jam decidas enlitiĝi, ĉar oni matene ja devas tiun programon partopreni, ĉar estas tiom interesa.
Kio estas en programo? Pri kio temis?
Estis du grupoj, la komencantoj, kiuj ne scias hotomolo, kaj la progresintoj, kiuj scias hotomolo. Kaj en la dua grupo de la progresintoj estis iom pli diversaj niveloj de scio, sed en la grupo de la komencantoj ili faris la pli interesajn aferojn eble.
Ĉu vi ŝatis tiun seminarion?
Mi ege ŝatis ĝin, do mi ankaŭ ne atendis, ke mi lernos multe da novaj aferoj, sed estis bona renkonti la homojn kun kiuj oni poste povas la laboron daŭrigi kaj lerni pli.
Kaj unu afero, kiu certe restos en via memoro post tiu renkontiĝo?
La bonaj aferoj, diversaj vortoj kiel kirtek. Ekzemple.
Ĉu vi ŝatus iun saluti?
Mi salutas ĉiun aŭskultanton.
Saluton, Vera.
Saluton.
Diru ion pri seminario, kiu ĵus pasis.
Estis nekredeble mi kiel blondulino kaj maljunulino je la fino de la semajno mi sukcesis krei propran hejmpaĝon. Nekredeble, vere, nekredeble. Dankon, dankon al William Burke, kiun mi amas.
Kion la plej impresis vin krom farado de paĝaroj?
Krom faĝaro de paĝaroj. Kiu pleje impresis min, tion mi ne memoras, kara, tio okazis iam dum la internacia vespero, kaj vi rakontis tion al mi.
Ne, nenion ni forte. Kaj, kara, ĉu vi ŝatus iun saluti?
Saluti. Jes, Irek, mi amas vin, kara, daŭre. Kaj ĉiujn, kiuj aŭskultas kaj mi konas ilin, tiel estas plej bone, ĉar ĉi tiel mi ne forgesas iun ajn, mi estas tiom populara, tiom multe da homoj konas min.
Saluton, homoj, mi estas Jonas Dalmose el Danio. Mi tre ŝatas muzikon, eble vi jam konas min. Mi estas ĉi tie ĉe IJ seminario lingvoj en interreto, kaj ĉi tie ni estas dum la lasta tago tre festemaj kaj parolemaj. Ni dume lernis programi, komencantoj kreis tre belajn paĝarojn kaj daŭrigantoj ankaŭ tre bone kreis. Aha. Kaj ĉi tie nun estas festemaj homoj, ĵonglado okazas, homoj trinkas bierojn kaj paroladas la tre belan internacian lingvon Esperanto. Sis, vi sis, herregud, pavel!
Ekde kiam mi aĉetis kaj komencis uzi nasduŝilojn, mia vido tute ŝanĝiĝis. Mi povas diri, ke estas mia vivo antaŭ nasduŝilo kaj post nasduŝilo.
Do, kiam mi uzas nasduŝilon, mi havas tuj la senton, ke neniam plu restas muko en la nazo post kiam mi uzas ĝin, ĉu ne? Ĝi plene senmukigas min. Kaj tio donas tiel bonan senton, ke mi ne povus vivi sen mia nasduŝilo.
Saluton, Tobiasio! Ĉu vi povas ekspliki al la tuta aŭskultantaro de Varsovia Vento, pri kio temas kirtek, finfine?
Kirtek estas tre rara besto, kiu loĝas nur en Ĉeĥrepubliko. Mi sendas plej bonajn kretkajn salutojn al ĉiuj.
Kiu vi estas?
Mi estas Ekvile.
De kiu lando vi venas?
Litovio.
Kion vi faras ĉi tie en Ĉeĥio?
Mi ĝuas kaj amas Esperanton.
Oh,
yes.
Kaj pro tio vi venis, ke vi amas Esperanton?
Yes.
Nur?
Ne.
Ah, do tio.
Komputiloj.
Komputiloj.
Mi lernis Hotomolo, Cososo, kaj JavaScript.
Ah, do. La plej ŝatata programero, kiu okazis dum seminario?
Internacia vespero.
Kio okazis?
Oh, ĉio okazis. Bone. Sveiki, mieli esperantininkai. Aš dabar ką tik nusijokiau lietuviškai. Ačiū už dėmesį, aš jūs visus labai myliu. Miamas. Čiūn.
Čemčio, kara mia. Vesadžu ion al nia cara esperantistaro?
Lernu go homoj, ke mi volas saluti ĉiuj goludantoj. Go estas tabulludo, plej malnova ludo sur la mondo. La adreso de go servilo estas www.goo.kogoso.com.
Mi estas fervora aŭskultanto de Varsovia Vento kaj tio memorigas min ke mi ege ŝatus saluti Irek, kies basega voĉo estas vere taŭgega por la podcastoj de Varsovia Vento. Do bonege.
Tempo por vi.
Dankon. Do krom Irek mi ŝatus ankaŭ saluti la Otavajn esperantistojn kaj ankaŭ ex-loĝantoj de Otavo kiel Arono kaj Karlina kaj la ceteran kanadan kaj eĉ tutmondan junularan esperantistan movadon mi ŝatus saluti.
Mi volas saluti ĉiujn amikojn, ĉefe tiujn, kiuj estis en la seminario en Bruselo, kiu mi bedaŭrinde ne povis partopreni, ĉar faris propran seminarion ĉi tie. Ja jsem Marek z Česka a zdravím všechny, co byli v Bruselu a byl jsem tady v Brně práci, takže jsem vás bohužel nemohl vidět, mějte se.
Mi havas normálně nastukon.
Ni ĉiuj havas nazduŝilon!
Krome mi.
Mia sorgo, via belezo brulegas mian cor. Amadino ascolto pri mia sorgo, via belezo brulegas mian cor.
Jen ĉio kion ni preparis hodiaŭ al vi. Denove iom pli longa ol duonhoro elsendo, sed kion fari? Plioftigi la elsendojn por malplilongigi ilin ankoraŭ simple ne eblas. Dankon pro la intervjuoj Petro kaj Eriko, ankaŭ koraj dankoj al vi Yves, Karsten, Asia, Augusto kaj Maciek pro kontribuo en aktualaĵoj. Ĉu okazas mi primemoras, ke pere de Skype komunikilo ankaŭ vi, la aŭskultantoj, po vás informi pri io au io messaggi en miei programmi. Jaudan vesperon mi dedicis al ci cela dejorado en la reto, se vi ne scias kiel capti min en la Skype spazio, usu la cluban retadreson por contactigi. Mi respondos kion fari. La elsendon pli colorigis musike arca no ego, iom freneza suffice multnombra geknaba pola ensemblo, kies gepatroj en ĉiutaga vivo, normala ja muzikistoj, ŝajne same kiel Jomart kaj Natasha, ekŝatis muzikumi kun siaj infanoj, Eric Ongila, Jomo, Hotel Desperado, kaj la Rolls, kiun nun vi aŭdas. La enhavon prilaboris Irmina, Lukis kaj Leandro, enretigis Tomek, realigis kaj gvidis mi, Irek. Varsovia Vento. Cis, caraj, post tu semajnoj.
Kaj mi ne forlasos vin sola. Ironi al alia universo. Tien malbonuloj ne loĝas. Kaj mi ne forlasos vin sola.
Varsovia Varsovia Vento. Dis.